Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar, azizlar. Yana sizlar bilan radiomiz orqali didor uchrashib turganimizdan benihoyat minnatdormiz. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Rabbimiz Iso Masih solih va benuqson bo'lganligini hamda yer yuzida gunohkor insonlar orasida 33 yil hayot kechirgan bo'lsa-da, mutlaqo gunoh qilmaganligini butun insoniyat tan oladi. Shunday ekan, u o'limga munosibmidi? Agar ushbu savolga aslo yo'q deb javob beradigan bo'lsak, ikkinchi savol o'z-o'zidan paydo bo'ladi. Nima uchun uni tiriklayin hojga mixladilar-da degan savol. Javob ham xuddi oddiy bo'lib ko'rinsa-da, kimgadir javobni hamda o'limning sababini to'liq tushuntirib berish uchun so'zlar ojizlik qiladi. Agar har bir inson Rabbimiz shaxsan mening gunohlarim uchun azob chekib hojda o'ldi deb aytishi to'g'riroq bo'lar edi. U Xudoning so'zi Kalamulloh edi. Eski ahd kitoblarida bashorat qilib aytilganidek, Rabbimiz Iso Masih o'limdan so'ng 3-chi kuni o'limdan qayta tirildi. Uning tirilishi Xudovandga maqbul bo'lgan qurbonlik ekanligi isbotlandi. Aynan shu tirilish orqali u o'limni yengdi. Endi unga ishongan har bir inson abadiy u bilan hayot kechiradi. Men Xudodan qabul qilinganimni dastlab sizlarga topshirgan edim. Ya'ni muqaddas bitiklarga muvofiq Masih gunohlarimiz uchun o'ldi. Yana muqaddas bitiklarga muvofiq u ko'mildi va 3-chi kuni tirildi. Avval u Kifaga, so'ngra 12 shogirdga ko'rindi. Undan keyin bir vaqtning o'zida 500 dan ko'proq birodarga ko'rindi. Ulardan aksariyati hozirga qadar tirik, ba'zilari esa dunyodan ko'z yumib ketganlar, deb yozilgan 1-chi Korinfeliklarga maktubining 15-chi bobi, 3-chi va 6-chi oyatlarida. Rabbimiz Iso Masih haqiqiy qurbon bo'ldi. Butun dunyoda Hazrati Isoga ishonganlar, ya'ni Masihiylar Fisx bayramini, Iso Masihning oliy jazosi hojga mixlanishi va qayta tirilishini katta shodiyona bilan nishonlashadi. Demak, bu Fisx bayrami haqiqatga aylandi. Iso Masihning o'limi Yahudiylar Fisx bayramini qilayotgan kunlarga to'g'ri kelgan edi. Shuning uchun rus tilidagi Pasxa bayrami nafaqat Yahudiylarning Fisx bayramini, balki Iso Masihning o'limi va tirilishining ham ma'nosini bildiradi. Haqiqiy Fisx Iso Masihning o'limi va tirilishidir. Dunyodagi insonlar Parvardigorning haqiqiy to'lov to'lashini tushunishi uchun bu ilk voqealar orqali Xudovand misol keltirib o'z yaratganlariga o'rgatmoqda. Muqaddas kitobda yozilishicha, buqa va qo'yning qoni gunohlarni yuvolmaydi va bizning barcha yaxshi ishlarimiz Xudoning solihligiga solishtirganimizda bir oddiy keraksiz buyumdekdir. Hech kimsa yo'qdirki, Xudoning qonunlariga va buyruqlariga qarshi qilgan gunohlari uchun to'lov to'lay olsa. Xudovand Rabbimiz Iso Masihni dunyoning gunohlarini oluvchi Xudoning qo'zisi qilib dunyoga yubordi. Iso Masih bizning haqiqiy qurbonligimizdir. Aziz radio tinglovchi birodarlar, shuning bilan bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'linglar.